Кечки уктурларды улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабиоло. Алдыдагы жарым саатта өкмөттүн улуттук банкка жүктөгөн жаңы тапшырмалары, каржы насыя рыногундагы абал, калкка берилген насыялардын өзгөрүүлөрү байкалуудабы же жокпу, ушул тууралуу талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаева акыркы дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Июнь айында чет өлкөлөрдөн 13 кыргызстандык чаранын сүйүүгү мекенине алынып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Жалпысынан быйыл 5 айда чет өлкөлөрдө каза болгон 249 кыргыз жаранын сүйүүгү мекенине жеткирилген. Бул үчүн мамлекет 23,260,000 сом төлөп берген. Былтыр чет өлкөлөрдөн 581 ашык кыргызстандыктын сүйүүгү мекенине алынып келинсе, алардын басымдуу бөлүгү Россия, Түркия, Индия, АКШ жана Казакстандан келген. Жүк 200 алып келүү үчүн былтыр мамлекет 61,244,000 сом бөлгөн. Палестинадан 3 кыргызстандык жараны алынып келинет. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги эл аралык миграция уюмунун Бишкек шаарында өкүлчүлүгүнүн көмөгү менен Палестинадагы Иордан дарыясынын батыш жээгинен Кыргызстандын 3 жаранын жашы жетелик 2 баласы менен энесин эвакуациялоо маселеси чечилгенин билдирди. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, мындан тышкары июнь айында АКШ, Бириккен Араб Эмираттары, Болгария, Германия, Орусия, Сауд Аравиясы, Түркия жана Украинада оор турмуштук кырдаалда калган 27 кыргызстандыктын мекенине кайтуусуна жардам берилген. Министрликтин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү Бириккен Араб Эмираттарынын Алявир, Венгриянын Будапешт, Орусиянын Красноярск жана Чистополь шаарларында Кыргызстандын эркиндигинен ажыратылып камакта отурган 44 жараны менен жолугушкан. Консулдуктун кызматкерлери 2 адамдын кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулуусуна көмөк көрсөткөн. Орусияда мигранттарды өлкөдөн чыгаруу мыйзамдарын күчөтүү сунушталууда. Ички иштер министрлиги административдик тартип бузуулар жөнүндөгү мигранттардын мыйзам бузганы үчүн өлкөдөн чыгарууга мүмкүнчүлүк берүүчү кеминде 21 киргизүүнү сунуш кылды. Мекеме Орусияда бир жылда чет элдик жарандар аралашкан 235,000 административдик тартип бузуу катталып жатканын белгиледи. Ошондой эле министрлик кодекске сунуштап жаткан 21 көпчүлүгү коомдук тартип, коопсуздук, анын ичинде экстремизмге каршы күрөш жаатындагы укуктарды коргоого багытталарын кошумчалады. Бул чет элдик жарандарды Орусиядан мажбурлап чыгарууну тездетүүгө мүмкүнчүлүк берет деп айтылган маалыматта. Орусия полициясы мигранттарга карата түзүлгөн административдик протоколдордун көпчүлүгү тартип коргоо органдарынын коомдук коопсуздук жана укук тартиби боюнча мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөчүлүккө байланыштуу экенин дагы эскертти. Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүп, азыркы тапта орус аскерлеринин катарында Украинада согушуп жүргөн индиялык жарандар аскерден бошотулуп үйүнө кое берилет. Бул тууралуу 9 июлда индиялык NDTV телеканалы маалымдады. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди бул маселени кечээ Москва сапары учурунда көтөргөн. Расмий сапар алкагында ал орус президенти Владимир Путин менен жолугушкан. Индиянын тышкы иштер боюнча катчысы Винай Каватра орус аскерлеринин катарында индиялык 30-40 киши согушуп жүргөн болушу ыктымал экенин, алардын 10 чактысы мекенине кайтарылганын мурдараак айткан болчу. Кыргызстанда автогаз тартыштыгы дагы деле байкалууда. Айдоочулар айрылмай койчу бекеттерде автогаз такыр эле жоктугун, кээ бир жерлерде узун кезек күтүп жатышканын айтып чыгышты. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов азаттыкка автогаз тартыштыгы дагы деле бар экенин ырастап, ага чакан компанияларда автогаз жок болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Алар өздөрү түздөн түз заводдор менен келишимдери жок да, алар могу ири компаниялардан майда дүң менен алып туруп анан сатчуну. Азыр ири компаниялар болсо өздөрүнүн АЗС-терин камсыз кылганга менен алек болуп атат дагы, анан кийин майда дүң азыр жок болуп атат да.
25 июндан бери Бишкектеги ири май коюучу жайлардын айрымдарында газ тартыштыгы байкалууда. Азаттыкка Бишкектен тышкаркы айрым облустардын тургундары да кайрылып, автогаз жоктугун айтышты. Бишкектеги Ал Арча көрүүсүндө белгилүү кинорежиссер, сценарист, Кыргызстандан эл артисти Геннадий Базаровко эстелик орнотулду. Эстеликтин ачылышы 9 июлда болду. Ага расмий жетекчилер, маданият ишмерлери, режиссердун санаалаштары, үй бүлөсү жана жакындары катышты. Чогулгандар Базаровдун кино дүйнөсүнө калтырган мурасын эскертип, анын экинчи өмүрү башталганын сөз кылышты. Кино ишмеринен оротулган эстеликти скульптор Тамила Маматова жана дизайнер Эмиль Тилеков жасаган.
Рахмат, урматтуу каарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында мындан башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жазылууну унутпаңыз. Эгерде Азаттыктын бардык материалдарын бир аянтчыдан табам десеңиз, анда Азаттыктын мобилдик теркемесин дагы көчүрүп алууну сунуштайбыз. Ал жактан сиз эгерде жөндөөлөрүн туура койгон болсоңуз, сизге жаңы видео чыккан болсун, жаңылыктар болобу, сизге эскертүү түрүндө келип, сизди убагында кабардар кылып турат. Докторубуз улантабыз, жакында Улуттук банктын төрагасы алмашып, министрлер кабинети башкы банкка бир катар жаңы милдеттерди жүктөдү. Акыркы жылдарда коммерциялык банктардын тапкан таза кирешеси көбөйүп жаткан шартта керектүү кредиттеринин көлөмү өсүүдө. Ошол эле маалда банктардын кредити кымбат бойдон калууда. Бүгүнкү талкуунун темасы ушул. Кубат Оторбаев алып барган студиядагы талкууга Айыл банктын башкармалыгынын мурдагы башчысы, каржы эксперти Бактыбек Шамгеев жана каржы маселелери боюнча эксперт Кулан Чороев катышты. Талкуудан үзүндүн уксак.
Урматтуу коноктор, сиздерге ыраазычылык билдирем, келип бергениңиздерге. Программанын башында айтып кете турган маалымат ошо Улуттук банк менен биз өкүл чакырып, өкүлүн үч жерге жөнөткүлө деп сурандык элек. Акыркы эки күндөн бери сүйлөшүүлөр жүргүздүк, бирок тилекке каршы программага жарым саат калганда ошол келе албай тургандыгын айтышты. Талкуубузду улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы мына Акылбек Жапаров 8-июлда Улуттук банкка барды. Ал жерде ошол жаңы төраганы ошо коллектив менен тааныштырып, жаңы бир башкы банкка милдеттерди койду да ошол жерде эффективдүү акча кредит саясатын жүргүзүү зарылдыгын айтты да. Бул жаатта акыркы жыл айларда ошо Улуттук банк тарабынан кандай жумуштар жасалып келатат деген маселеге келгенде биздин колубузда акыркы бир маалыматтардан бул 2023-жылы 31-октябрда Улуттук банктын өкүлдөрү ушул атайын пресс конференция өткөрүшкөн. Кабар агенттигинде ошол жерде экономика башкармалыгынын жетекчиси Айнура Мамбеткул кызы эсептик чен боюнча комментарий берген. Өзүңүздөр билесиздер, ошо эсептик чен бул ошо акча кредит саясатынын негизги инструменттеринин бири. Ошол Айнура Мамбеткул кызынын пикирине кулак төшөп анан талкуубузду улантсак.
Өзүңүздөр билгендей эле 2022-жылдын башынан тартып дүйнө жүзү боюнча ошол эле мезгилде региондо инфляциялык басымдын кескин өсүшү байкалган. Буга байланыштуу Улуттук банк былтыркы жылы эсептик ченди 14% чейин көтөргөн, былтыркы жылдын аягында эсептик ченди 13% чейин төмөндөткөн, быйылкы жылы январдан баштап октябрга чейин эсептик ченди 13% деңгээлинде сактап турган. Бул негизги акча кредит саясатынын эң негизги инструменти болуп саналат. Анан орнолушу экономикада болгон инфляциондук басымды жоюу жана дагы инфляция боюнча орто мезгилдеги 5-7% көрсөткүчкө жетүү максатында эсептик ченди орноткон. Андан тышкары Улуттук банктын акча кредит саясатынын башка инструменттери да бар, аларды дагы колдонгон. Эң негизгиси болуп алардын арасынан акча рыногундагы ашык үстөк ликвиддүүлүктү монетардык факторун чектөө максатында үстөк ликвиддүүлүктү алуу боюнча стерилизациялоо операцияларын жүргүзгөн, активдүү жүргүзгөн да. Бул чаралардын негизги жыйынтыгы болуп жылдык маанидеги инфляцияны төмөндөтүүгө алып келген.
Мына азыр уктуңуздар, ошол негизинен эсептик чен боюнча сөз болду, анан азыркы тапта ушу 9%нын тегерегинде экен да. Бул чен ошо рынок үчүн, керектелүүчүлөр үчүн ушу адекваттуубу? Ушундан баштасак сөздү.
Менин оюмча азыркы убакта ошол Улуттук банкыбыз өзүнүн политикасын ушул Кыргызстандагы экономиканын өнүгүнө жараша ушундай учетный ставканы коюп атат. Мына 9%ка чейин 9%ка чейин түшүрдү. Бул эми экономикага бир толу жеңилдетүү болот. Негизи өзүңөр деле көрүп атасыңар, экономикабыз азыр өсүп, канча мына стройка болуп атат, канча мындай жаңы имараттар курулуп атат. Андан тышкары мына переработкада үстүн кайра иштетүү мекемелер өзүнүн иштин баштап атат. Ушул арзан акча киргенине жараша да. Вот эгерде мурун кымбат акча келип, тиция ушул кымбат акчаны ала албай, кийин ушул процент менен төгө албай көп бизнесмендер ушул баш тартып бир аз токтотуп турган да өзүнүн жөндөмдөрүндө. Азыр болсо мына уже экономика өсүп баштап, мына ушундай арзан акча келип баштагандан кийин учетный ставка түшүрүлгөнүнө бир себеби, экинчи себеби бизге уже тышкы инвесторлор көп көңүл буруп, мына тияктан келе атат акча, бияктан келе атат, ошонун негизинде азыр ушундай Улуттук банктын да политикасы төмөндөп баратат ушул учетный ставка жагынан. Мен менин оюм ушул.
Эмне себептен ошо коммерциялык банктарда кредиттер арзандап атат деген ойдосуз?
Эми коммерциянын банктардын акчасы көлөмүнө жана баасына жараша да. Мына эгерде алар былтыр мурдагы жылы депозиттик базаны түзүп 13-14-15% чейин алып 16% чейин алып аткан бир 4-5 жыл мурун. Ошон үчүн ошол мүмкүн депозиттик база дагы эле турат. Ошол акчаны алар только ошол 14-15% өйдө колдонуш керек да. Үстүнөн өзүнүн маржасын кошот 5-6%дан тышкары РППУ бар 1.5-2% ошонун негизинде алардын ушундай потребительский кредит деп атпайбызбы, ошол кредиттер ушул депозиттик базадан каржыланат да. Ошонун негизинде алар 24-25-30% чейин жетип атат. Андан тышкары азыр өтө эле мынау магазиндердин политикасы товарды эртерээк сатканга аракет жасайт да. Ар кандай шарт менен азыр банк коммерциялык банктар менен чогуу ушундай ишти алып баратат да. Потребительский кредитти да ошол банк аркылуу берип, андан тышкары микрофинансовый сектор да ошого аралашып азыр бир топ эле ушундай микрокредиттик уюмдар, организациялар ушундай иш алып баратышат. Ошол үчүн бирок алардын акчанын баасы кымбатыраак болуп атат да.
Мамырза, сиздин оюңуз кандай бул ошо эсептик чен ошо рынок үчүн эле иликтөөчүлөр үчүн жалпы адекваттуу деген нерсе да?
Канча жылдан бери дүйнөдө бир рейтинг бар да, анан ошол рейтингди орусча айтканда индекс страданий деп коет да,
жапа чегүүнүн индекси экен да кыргызчалык.
Ошондой индекс да. Анан ошол индексте мындай негизги көрсөткүч катары ушу берилип аткан кредиттердин проценти көрсөтүлөт да. Анан ошол жерге бүт мамлекеттер рейтингде жазылат. Анан эң кызыгы Кыргызстан ошол рейтингде ар дайым биринчи ондукта жүрөт да. Эми эң биринчи жанагы инфляция чоң кредиттердин эмеси чоң, бул Аргентина, анан бир африкан мамлекеттер жүрөт. Анан биздин Кыргызстан да ошол жерде жүрөт да. Анан эмне себептен Кыргызстанда эң бийик эмелер, проценттик ставкалар кредит боюнча.
Кредит кымбат дейбиз да, кыргызча айтканда э, жалпы айтканда.
Анан эми ал рейтингде негизги 3 көрсөткүч бар да. Бул биринчи көрсөткүч, бул инфляциянын көрсөткүчү, анан кредиттердин ставкаларынын эмеси канчалык деңгээлде бийик да. Анан үчүнчүсү болсо эме жумушсуздуктун эмеси, деңгээли да. Эми ошол рейтингде биз ар дайым эми тилекке каршы биринчи орунда турабыз да. Албетте эми бул рейтинг менен эмнени айтсак болот? Биз дүйнөдө салыштырмалуу даже могу жакынкы коңшу мамлекеттерди деле салыштырсак, ошо Казакстан менен эле кредиттердин эмеси, баасы өтө кымбат да. Анан албетте 9% бул биздин кредиттер негизи идеалдуу болмок эгер берген кредиттердин пайызы 9%
болсо. 9% болсо орточо.
Анткени себеби бул жана учеттук ставка деген 9% бул улуттук банк биздин коммерциялык банктарга ошондой ставка менен кредит берет да. Анан кийин биздин коммерциялык банктар дагы өзүнүн маржасын кошот да. Анан дагы бир жагын айтышыбыз керек, эми билбейм.
Мамырза, сөзүңүз оозуңузду ошо маржа жөнүндө айтып калдыңыз да. Мына улуттук банк 9% менен берсе, коммерциялык банктар орточо бир канча дейли, 15-16% баштап 30% чейин чыгып атат.
5-6% кошот.
Маржа чоңбу бизде коммерциялык банктар тарабынан? Ошол кандайдыр бир көзөмөлдөнүш керекпи? Регуляция болуш керекпи?
Эми албетте, эми мындай да орточо көрсөткүч. Эми акыркы бир 10 жылда биздин жарандар ошо коммерциялык банктарга орточо бир 5-6% тегереги менен сом менен депозитке беришет орточо. Доллар менен орточо бир 0.7-0.8% да эмеси, ставкасы. Бирок коммерциялык банктар орточо 18% менен кредит берет. Бирок азыр карап көрсөңүздөр, жанагы сиз айткан потребительский кредиттер. Ошолор деле 22-23% чейин берилип атат да. Берки жанагы микрофинансылык компанияларды айтпай деле койсо болот, алар 30%дан жогору кетип калат да.
300%га чейин жеткен учурлар бар.
Анан ошондуктан бул мындай өтө биздин экономикага бир депрессивдүү фактор деп айтсак болот да. Анткени себеби мындай проценттер менен реалдуу сектор өсүшү мүмкүн эмес. Мисалы ошол эле айыл чарба секторунда ал мындай айыл чарба сектору бул казино да бизде Кыргызстанда. Бир жылы баары банкрот болот тегиз. Бир жылы ошол өткөн жылкы банкрот болгон баягы жабылып кетет да. Ошондой эле айыл чарба сектору же башка сектор албетте ар кайсы секторду каргандай, бирок өзгөчө айыл чарба сектору мондай кредиттерди көтөрүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ал жерде ашып кетсе бир рентабилдүүлүгү бир 10% түзөт да. Ошондуктан бизде эң чоң ушу дисбаланс бар экономикабызда. Анан улуттук банктын таасири экономикага.
Мен ошол жөнүндө өзүнчө сүйлөшөтчү, анын таасири жөнүндө. Азыр ошол эле мен атын атап өткөн жогоруда улуттук банктын экономикалык башкармалыгынын начальниги жетекчиси Айнура Мамбетқұл кызы ошол эсептик чен боюнча ошол жана 9% деп атпайбызбы? Ошол эмне үчүн коммерциялык банктарга өз таасирин тийгизбей жатат дегенге Азаттыкка берген жакындагы интервьюсунда түшүндүрмө бергенде ошого көңүл бөлөлү да.
Бүгүнкү кабыл алган чечимдер бир нече убакыттан кийин аларга таасир берет да, бирок временный лак деп коет, ошондой временный лактан өтүш керек да. Биринчи ирет улуттук банктын чечимдери банктар аралык акча рыногуна таасир кылат. Азыркы учурда биз көрүп атабыз, банктар бири бири менен өзүнүн сделкаларын жүргүзөт да, ошол рынокта азыркы учурда чендердин түшүшү байкалып турууда. Ал өз учурунда кийинки финансы рыногундагы чендерге дагы бир нече ирет убакыттан кийин өзүнүн таасирин берет. Бул деген моментальный процесс эмес, бир нече этап менен жүргүзүлгөн механизм да. Биздин изилдөөлөр боюнча бардык экономиканын структурасын алып экономический субъекттердин жүрүм турумун эске алган болсок, бир жылдан бир жарым жылга чейинки мөөнөттү алат. То есть эсептик чендин инфляцияга болгон таасири бир жылга чейин жетиши мүмкүн. Ал эми ставкалар болсо ошо бир жылдын ичинде болот да. Например, биз май айында өзгөрүү кылсак, ал ошо бир жылга чейинки мөөнөттүн ичинде өзүнүн таасирин берет. Бирок ошол эле учурда биз экономиканын тенденцияларына караш керек да. Көбүнесе бул жерге азыркы учурда тышкы факторлор таасир берип турат да.
Ушуга кандай пикирдесиз? Мына бир жыл керек дейт, азыркы 9% чен коммерциялык банктарга барып таасирин тийгизип, анан ал анан керектүү өчүлөргө өзүнүн таасирин тийгизгенче бир жыл өтүш керек экен да.
Эми Кыргызстандын экономикасынын бир чоң өзгөчөлүгү бар да. Биздин улуттук банктын акча каржы саясаты өтө көп таасир бербейт экономикага. Каржы эми банк системасы ушу экономиканы акча менен камсыздоонун. Эмне үчүн? Биз улуттук банкта бир система эме бар да, же биз эки нерсенин бирөөн тандашыбыз
керек.
Биринчи нерсеси, эгер биз экономиканы каржылайбыз десек, анда ошол акчаны көп чыгарып, анан банк системасы аркылуу жана пайыздарды төмөндөтүп экономиканы
арзан кредит
менен каржылашыбыз керек да. Бирок эгер андай кылайын десек, бир убакыттан кийин биздин сомдун курсу түшүп кетет. Ошондуктан берде бир вилка бар да, же экономиканы каржыла, же болбосо сомдун курсун
карма,
эме туруктуу карма деген да. Анан буну экономикалык илимде көп эмелер болгон, иликтөөлөр ошо өнүгүп аткан мамлекеттерде. Анан алар айтканда, эгерде ошол мамлекетте экспорт менен импорттун көлөмү чоң болсо, ички дүн продукцияга
каратып,
мисалы биздин экспорт менен импорттун көлөмү былтыр биздин ички дүн продукциядан да ашып кеткен да. Внешний торговый, тышкы эмес.
Реэкспорттун эсебинен да.
Реэкспорт боюнча реэкспорт.
Бул деген өзгөчөлүк эмнеден келип чыгат да, бизде Кыргызстанда негизи мындай да, импорттун көлөмү бир 60-70% түшүп калат кээде биздин ички дүн продукциянынчы. Анан эгерде мамлекетте акча жок болсо, ал импорт жөндөн жөн көбөйбөйт да, биринчи акча төлөш керек да импорт келиш үчүн. Бизде жанагы тыштан келген акча которуулардын саны мисалы орточо бир 200 миллион доллардын тегерегинде айына келет да Кыргызстангачы. А тышка чыккан акча бир 30-40 миллион тегерегинде болот да. Ошол ортосундагы айырма бул биздин импортту стимуляция кылат. Ошонун негизинде бизде импорт көп болот да. Анан окумуштуулар айтат да, эгерде ушундай моделдеги мамлекет болсо, тышкы факторлор күчтүү болсо өлкөдө, анда мондай эмне деп коет, плавающий курс деп коет да, бизде эркин сүзүүчү курс. Ушундай моделди кармаган улуттук банк, эгер ушундай моделди кармаса, анда өлкөнүн ошо банк системасына, кредит саясатына зыян, анткени өлкө эркин кредит акча саясатын жүргүзө албайт дейт да. Анткени себеби ал мен жана айткандай, же болбосо улуттук валютанын курсун кармаш керек, же экономикаңды каржыла, экөөн бирөөнү танда дейт да. Эгер азыр бизде учеттук ставканы дагы ылдый түшүрүп банк системасын каржылай баштасак, күзүндө дагы башталат да эменин девальвация. Девальвация бул негизги биздин инфляцияны көзөмөлдөп турган бир көрсөткүч, бул девальвация. Негизги девальвацияны кармап турсак, эгер курсту кармап турсак, инфляция өзү эле эмесине калыбына келет да. Анткени себеби доллар менен бүт дүйнөлүк баалардын баары байланган да.
Эми азыр ошо сиз айтып өткөндөй, мындай кенен түшүндүрүп бердиңиз, сиз айтып өткөн моделден ким көп жапа чегип атат?
Албетте эл жапа чегип атат.
Маселе ошондо болуп атат да. Сомдун курсу үчүн сомдун курсун кармап атабыз, канча жылдан бери бекем кармап келатабыз. Мына акыркы бир айдын ичинде, эки айдын ичинде дагы күчтөндү сом, дагы АКШнын долларына караганда. Анан ошондой шартта мына мен бир статистиканы айтып койсок болот. Бул Кыргызстанда жалпысынан 23 коммерциялык банк бар. Банктар 2024 жылдын биринчи чейрегинде 262 миллиард сом насыя берген. Банктар насыялык операциядан ошо 23 жылы 34 миллиондон ашуун, анан быйыл болсо дээрлик 10 миллиардтай сом таза киреше табышкан да. Быйыл эми таза кирешеси 40 миллиардка жетип атат. Бирок ошол эле убакта улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча жакырчылык акыркы 2 жылда 10% тегерегинде көбөйдү. 2020 жылы 22% тегерегинде эл жакыр болсо, 2023 жылдын башында 33% жеткен, былтыр жылдын аягында 29% тегерегинде болуп атат да. Дээрлик мындайча айтканда 8% тегерегинде эл көбүрөөк чакыр болгон да. Ушул нерсени кантип чечиш керек? Эми мына жаңы төрөгө барды Мелис Тургунбаев, министрлер кабинетинин төрагасы айтып атат. Кыргызстан баягы Гутерриштин сөзү менен айтты да, Кыргызстан мурда уйкудагы сулуу болсо, азыр эми гүлүк аттай чуркап атат деп. Ошол улуттук банк дагы эле уйкудагы сулуудай абалда калып атабы деген сөз да.
Эми маселе мындай да, мен буга чейин бир топ биз кандай моделге эми баягы илимге таянганда кандай моделге өтүшүбүз керек, бачен көбү айтып жүргөн маселе бар да. Биз жанагы дүйнөдө эми көп мамлекеттерде практикаланган өзгөчө могу, Латвия, Эстония, Литва, ушу Болгарияда, ушул алар 93 жылдан баштап эле ошол жанагы currency board деген системага өтүшкөн да. То есть алар эмне кылышкан? Өзүнүн улуттук валютасын долларга, башында дойчмаркага, анан кийин еврога мындай тикелей эле байлап койгон болчу да. То есть антип байлап койсо, ан курс өзгөрбөйт да. Анан каалаганча курс өзгөрбөгөндөн кийин ошол улуттук валюта, улуттук банктын резервине карата ошол акчаны кармап жүрөт да. Анан ошентип алардын ички дүн продукциясы киши башына карата 20-40 эсе өсүп кетти.
90-жылга караганда.
90-жылга караганда.
Бизде эле абалда болчу да.
Алар эми мындай салыштырмалуу бизде эле абалда болчу да. Ал эми Кыргызстанда мындай кызык абалда эле жүрөбүз. Мен айткенде тамашалап койдумда, биз 30 жылдан бери ошо киши башына ички дүн продукциябыз $1000 тегерегинде жүрөт да. Кыргызстанда ошо 30 жылдан бери мындай өсүш болгон эмес. Эмне экономикалык өсүш?
Азыр өстүгү
да. Азыр бир
$1900 тегерегинде
болот. Эми 3 эмес э да. Эми бир аз да ошо негизги көрсөткүч экономиканыкы. Бул киши башына ички дүн продукциясы канча деген да. Анан экинчиден биздин улуттук банктын бүгүнкү күндөгү резервтери акыркы жылы өстү. 23-чү жылы бир 2,3 млрд тегерегинде болчу, азыр 3,7 млрд тегерегинде эмеси бар резервлерде. Экономикада мындай тегеренип жүргөн акчалардын массасы өтө көлөмү бир 200 млрд 250 млрд тегерегинде бизде жүрөт да. Эгерде биз резервтерди ошол циркуляциядагы акчага бөлсөк, азыркы сомдун курсу 67 болуш керек эле да.
67.
67. Демек бизде улуттук банкта резерв бар дагы. Ошол 88 резерв бар. Эмени экономиканы эмнеткенге
каржылаган кан
жаныбыздын анткен себеби канчалык акча массасы аз болгон сайын, демек кредитке болгон муктаждык көп болгон сайын анын проценти дагы бийик болот да. А бизде мисалы коммерциялык банктар спроско жараша процентти кое берет. Ошондуктан бизде жанагындай 20%, 25%
көлөмү насыялардын көлөмү көбөйүп атат деп атпайсызбы жыл сайын? Бул тенденция сакталат. Негизи көрүп атасыңар, 10 000 5 000 чейин деле алып атышат да товарларды да. И азыр мына телефонду эле айтсак, ошон үчүн биздин анын үстүнө элдин саны көбүрөөк азыр болуп атат. Жаштар көп азыр ошондой потребительский кредиттерге көңүл буруп атпайбы? Ошон үчүн менин оюмча бул тенденция сакталат өсүшү. Бирок ал мынча мындай таасир бербейт да коммерциялык банктардын политикасына. Көбүнчө инвестициялык кредиткалар көңүл бурат.
Чоң рахмат сиздерге. Биз бүгүн улуттук банк дегиле банк тармагынын иши тууралуу сүйлөштүк. Программаны жаап жатып бүгүн студияга келген маектештеримдин аты жөнүн дагы бир жолу атап өтөйүн. Айыл банктын башкармалыгынын мурдагы төрагасы эксперт Бактыбек Шамкеев жана каржы маселелери боюнча эксперт Кубан Чороев болду. Алкону мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Оодо Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын берүүлөрүн биздин өнөктөш радиолордон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан, YouTube каналынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Саат 19:00 ушул эле жаңылыктар, мындай айтканда дүйнөлүк жана Кыргызстандагы соңку окуяларды сиз видео түрүндө биздин бүгүн Азаттыкта программасынан дагы ушул эле платформалардан көрүп турсаңыз болот. Ага дагы чакырып өтөбүз. Ушуну менен кечки радио берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны мен Бишкек студиясынан Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультта Даниил Бекпоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.